Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İsrailli təzyiqli Qəzzədə quru əməliyyatlarını dayandırmağa çağırıb. Avropa ölkələrində İsrailin Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı aksiyalar keçirilir. Ukrayna deyib ki, yaxın 2 həftə ərzində Avropada qaz verilməsində ciddi böhran yarana bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İsrailli təcili Qəzzədə quru əməliyyatlarını dayandırmağa çağırıb. O, İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə telefon söhbətində Qəzzədə sakinlərin taleyindən dərin narahatlıq bildirib. Ban Ki-moon həmçinin dünya liderlərini beynəlxalq vasitəsilərin iştirakı ilə İsrail ilə Həmas arasında atəşkəsə nail olmağa çağırıb. Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında yaranmış vəziyyətlə bağlı təcili iclas keçiriləcək. Həmçinin Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla Ərəb ölkələrinin xarici işlər nazirləri Nyu-Yorka yollanıblar. Onlar Təhlükəsizlik Şurasında İsrail ittiham eləyən qətnamə qəbul edilməsini istəyirlər. Birləşmiş Ştatlar İsrailli din sakinlər arasında itkilərdən qaçmağa çağırıb və bildirib ki, mümkün qədər tez atəşkəsə nail olmaq lazımdır. Həmçinin Böyük Britaniya İsrail ilə Həması zorakılığı dayandırmağa çağırıb. Fransa isə İsrailin hərəkətini ittiham eləyib. Hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi ilə Çexiyası deyib ki, İsrailin hərəkəti hücum yox, müdafiə xarakteri daşıyır. Dünən Avropa boyunca İsrailin Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. London, Paris, Berlin, Madrid, Afina, Amsterdam, Stockholm, Salzburg və Avropanın digər şəhərlərində nümayəndələr Qəzzədə hərbi əməliyyatların təcili dayandırılmasını tələb ediblər. Təkcə Parisdə keçirilmiş nümayişdə 25 min adam iştirak edib. Həmçinin dünən Əfqanistanda İsrail əleyhinə aksiya keçirilib. Kabildə nümayəndələr İsraili cinayət törətməkdə, Amerikanı isə onu müdafiə etməkdə ittiham ediblər. Cəlalabad şəhərində isə aksiyacılar BMT-ni hərəkətsizlikdə günahlandırıblar. Əgər Rusiya ilə Ukrayna arasındakı mübahisə həll olunmasa, Avropa 2 həftədən sonra ciddi qaz böhranı ilə üzləşə bilər. Bunu Ukrayna prezidentinin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Bohdan Sokolovski deyib. Moskva ilə Kiyev hələ ki qazın yeni qiyməti ilə bağlı bir araya gələ bilməyiblər. Rusiyanın Gazprom şirkəti buna görə yanvarın birindən Ukraynaya qaz verilməsini dayandırıb. Bundan sonra Rumuniya, Bulqaristan, Polşa və Macaristana verilən qazın həcmində azalma müşahidə olunub. Rusiya Ukraynanı Avropaya gedən kəmərlərdən qaz oğurlamaqda ittiham edir. Avropa Birliyinin rəsmiləri sabah Brüsseldə yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidirlər. Son məlumatlara görə Gazprom Ukraynanı bugün pozulmuş danışıqları bərpa etməyə çağırıb.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, xəbərləri davam etdiririk. İslandiyada keçirilmiş son ictimai rəy sorğuları göstərir ki, ölkə sakinlərinin 66% Avropa Birliyinə qoşulmağın tərəfdarıdır. Baş nazir Geir Horde həftənin əvvəllərində məsələ ilə bağlı ölkədə referendum keçirilməsini təklif edib. Ötən ilin dekabrında qlobal maliyyə böhranına görə İslandiyanın bank sistemi dağılıb. Polşa Əfqanistandakı qüvvələrinin sayını artıra bilər. Polşanın müdafiə naziri Bogdan Xlik deyib ki, Varşava Əfqanistana əlavə 600 ədək əsgər göndərməyə götür qoy edir. Bu barədə yekun qərar ayın sonunda qəbul olunmalıdır. Polşa hələ 2 ay bundan əvvəl Əfqanistandakı əsgərlərinin sayını 1200-dən 1600-ə qaldırıb. Polşa indiyədək Əfqanistanda 8 əsgər itirib. İndoneziyanın şərqindəki Papua adasında güclü zəlzələ olub. İlkin məlumatlara görə 2 adam ölüb, 5 nəfərsə yaralanıb. Zəlzələ nəticəsində adadakı mehmanxanaların bir neçə mərtəbəsi uçub, bir neçə binaya ciddi xəsarət dəyib, elektrik kəsilib. Xilas edici əməliyyatlar aparılır. Yeraltı təkanların gücü 7.5 bal gücündə olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Yeah. həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Yeniniz mübarək. Azadlıq radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstu Noruzlu və Xalq Qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Xoş gününüz olsun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl başa vurduğumuz ilin ən mühüm hadisələrinə qısaca nəzər yetirək.
Bakı, Axalqalaki, Qars dəmir yolunun inşasına başlanıldı. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesinə dair Moskva bəyanaməsini imzaladılar. Bəyanamədə tərəflər münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətində danışıqları davam etdirəcəklərini bir daha təsdiq edirdilər. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev ikinci dəfə Azərbaycanın prezidenti seçildi.
Mənə yenidən böyük etimad göstərmiş, prezident vəzifəsinə seçmiş Azərbaycan xalqına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Avropa Birliyi Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Belarus, Moldova və Ermənistana bu ölkələrdə islahatların aparılması ilə bağlı Şərq tərəfdaşlığı adlı proqram təqdim elədi. Parlament Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum aktını qəbul elədi. Bu dəyişikliklərin birində bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət qaldırılır.
Prezidentin bir müddətə seçilməsi, iki müddətə seçilməsi, üç müddətə seçilməsi demokratiya norması daimdir, bu yalnız hüquq normasıdır.
Milli Televiziya və Radio Şurası, Azadlıq, BBC və Amerikanın səsi radiolarının FM tezliklərində yayımını dayandırdı.
BBC, Amerikanın səsi və Azadlıq radiolarına verilmiş lisenziyanı vaxtı uzadılmadı və onlara verilmiş FM tezliklərin geri alınması haqqında qərar verildi.
2008-ci il bütün xoş və acı xatirələri ilə arxada qaldı. Hərçənd 2008-ci ildə baş verən bir sıra hadisələrə tək xatirə kimi baxmaq mümkün deyil. Bu, bəzi hallarda həm də xoş olmayan gerçəklikdir. Məsələn, 2008-ci ildən fərqli olaraq 2009-cu ildə bizim bu söhbətimizi dinləyicilər FM tezliyində yox, qısa dalğada eşitmək məcburiyyətindədirlər. Ancaq bütün hallarda mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz qarşıya baxaq. Görək 2009-cu ildə Azərbaycanı nələr gözləyir. Və bu baxımdan ilk sualım sizə belədir. Martın 18-də ümumxalq referendumu keçirilməlidir. Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı. Bax, sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istərdim. Necə hesab edirsiniz? Demək olar ki, bütün seçicilərdən hakimiyyət qələbə ilə çıxır. Bax, bu ümumxalq referendumundan da hakimiyyət qələbə ilə çıxacaqmı? Bax, oradakı dəyişikliklərdən biri bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməsinə imkan verir. Bəzi təhlilçilər bunu hakimiyyətin ömrünü uzatmağa hüquqi bir imkan əldə etməsi kimi baxır. Sizcə, hakimiyyət bu məsələdə də qalib çıxacaqmı? Hüquqi baxımdan öz ömrünü uzatmağa imkan əldə edəcəkmi? Ələsdün bəy, əvvəlcə sizi eşitək, sonra Tahir müəllim də fikrini bildirər.
Əgər biz rəsmi nəticələri götürsək, mən şübhə eləmirəm ki, bu nəticələr sonuncu prezident seçkilərinin və yaxud parlament seçkilərinin nəticələrindən prinsipial fərqlənəcəkdir. Yəni ki, hakimiyyət formal nəticə etibarilən qalib çıxacaq bu prosesdən, şübhəsi yoxdur heç kimin buna. Amma mənə elə gəlir ki, ictimai münasibətlər baxımından və beynəlxalq münasibətlər baxımından hakimiyyət bu referendumdan məğlub çıxacaqdır. Ona görə ki, Azərbaycan əhalisi bir daha əmin olacaqdır ki, bu hakimiyyətin bütün islahatları, bütün atdığı addımlar yalnız özünün gücünü artırmağa, özünün ömrünü uzatmağa və ölkəyə nəzarəti öz əlində daha çox cəmləməyə yönəlibdir. Beynəlxalq ictimaiyyət isə yəni 2008-ci ildə artıq qeyd etdiyi kimi 2009-cu ildə də bir mənalı şəkildə qeyd edəcək ki, Azərbaycan hakimiyyəti avtoritarlaşma istiqamətində sürətlə irəliləməkdə davam eləyir və Azərbaycan hakimiyyəti seçki, referendum ilə səs vermə prosesində öz texnoloji yeniliklərinə dəyişiklik etmək fikrində deyil. Yəni bu mən bir qədər ola bilər hardasa bir elmi ifadə işlətdim. Yəni saxtakarlıqdan imtina etmək fikrində deyil. Amma mənə elə gəlir ki, bu səs vermədə insanlar daha passiv olacaqlar. Nəzərə alsaq ki, bizim hesablamalara görə fevral ayının sonu və mart ayının əvvəli bugün dünyada gedən qlobal maliyyə və onun arxasınca gələn iqtisadi böhranın Azərbaycanda təsiri özünü güclü şəkildə göstərməyə başlayacaqdır.
Yəni bir... çox adam belə deyir də ailəsini dolandırmağın hayında olur.
Bəli, bəli. Və o referendumda yəqin ki, çox aşağı faiz seçicilər iştirak edəcəkdir. İkinci səbəb də bundan ibarətdir ki, bu ənənəvi Novruz bayramı ərəfəsidir və ənənəvi olaraq Azərbaycanda bu dövrdə çərşənbələr başlayarkən qiymətlər durmadan arta-arta gedir və belə olan şəraitdə də əhalinin təbii ki, buna marağı olmayacaqdır. Bu da mən hesab edirəm ki, məğlubiyyətdir. Çünki hakimiyyət ilk növbədə ictimai dəstəyə, əhalinin dəstəyinə söykənməlidir.
Bu ancaq işdə... istədiyi rəsmi nəticəni alacaq.
Təbii, hə. Yəni o nəticəni almaq nə problemdir ki, onu yazacaqlar, qurtardı, getdi də.
Tahir müəllim, sizin gözləntiniz nədir?
Mən də belə güman eləyirəm. Hakimiyyətdə olan hakim Yeni Azərbaycan Partiyası son prezident seçkilərində, parlament seçkilərində, 2002-ci ilin referendumunda hamısında böyük çoxluqla qalib gəlibdi. Bu məntiq onu deməyə əsas verir ki, yenə hakim partiyanın parlamentdən keçirdiyi konstitusiya məhkəməsindən rəy aldığı dəyişikliklər referendumda da həyata keçəcək. Amma burada bir önəmli məsələ var. Biz bunu bütün seçkilərdən sonra, biz də kənarda da buna önəm verirlər ki, dünyanın demokratik dairələri buna nə deyir və ölkədə demokratiyaya çox sıx bağlı olan ziyalı təbəqələr, ziyalı elitası bunu necə qiymətləndirəcək? Çox vaxt demokratik ziyalı elitası seçkilərdə uduzur. Say çoxluğu burada kəmiyyət həll eləyir. Amma onlar cəmiyyətin keyfiyyət göstəricisi olaraq ya susurlar, ya da narazılıqların biruzə verirlər. Bu da gələcək üçün nələr isə diktə eləyir. Ona görə referendum kifayət qədər əsaslandırılmalıdır. Hakim partiya əgər istəyir ki, dünyanın demokratik mərkəzlərində qəbul olunsun, loyal yanaşılsın və ölkənin demokratik elitası narazı qalmasın, kifayət qədər əsaslandırmalıdır və referendumda həqiqi keyfiyyətə nail olmalıdır. Bu da qarşıdakı aylarda zaman məsələsidir.
Baxarıq görərik. Mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bəs bu məsələni müxalifətin fəaliyyəti baxımından necə dəyərləndirmək olar? Deyək ki, müxalifətin imkanı və yaxud gücü olacaqmı ki, Bakıda, əyalətlərdə referendum əleyhinə görüşlər keçirsin, toplantılar keçirsin. Məsələn, müxalifət partiyalarının funksionerləri bəyan edirlər ki, onların bir sıra planları var. Deyək ki, imza toplama kampaniyası keçirmək istəyirlər, etiraz aksiyaları keçirmək istəyirlər. Yəni necə bilirsiniz, müxalifət buna etiraz təşkil edə biləcəkmi, yoxsa
yəqin ki, cəhd eləyəcək, amma belə deyək, təsirli bir müqavimət, təsirli bir etiraz dalğası təşkil eləmək iqtidarında deyil müxalifət.
Niyə görə sizcə?
Çünki müxalifət iflic vəziyyətindədir. Burada obyektiv və subyektiv səbəblər var və mən daha çox belə deyək ki, subyektiv səbəblərə diqqətini çəkmək istərdim. Müxalifət partiyaları uzun illərdir başa düşür ki, görür ki, iqtidarın istənilən müxalif düşüncəyə münasibəti çox sərtdir və bir mənalıdır, dəyişməzdir bu mövqe və həmin illər ərzində müxalifət partiyaları öz daxilində yeniləşməyə və yeni mübarizə üsulları tapmağa müvəffəq olmayıbdır. Yaxın iki ay yarımda müxalifətin bunu edəcəyinə sözünüzü mənim bir o qədər inamım yoxdur. Obyektiv səbəblərdən isə təbii ki, müxalifətin iqtisadi resursları yox dərəcəsindədir. Müxalifətin ümumiyyətlə informasiya məkanına çıxışı çox məhduddur və müxalifətin ictimai rəyə təsir imkanları demək olar ki, ifrat dərəcədə minimaldır. Düzdür, iqtidarın da təsir imkanları ictimai rəyə çox aşağıdır. Çünki sadəcə olaraq heç kim inanmır iqtidara və yaxud da əhalinin böyük bir hissəsi inanmır. Amma iqtidarın əlində böyük informasiya resursları var, ilk növbədə televiziya kanalları. Və bu televiziya kanallarında diqqət yetirirsinizsə, yalnız iki xətt işlənir. Bunlardan biri, deməli, aşağı əyarlı əyləncə xəttidir. İkinci xətt isə rəsmi informasiyadır. Və belə olan şəraitdə əhalinin yeganə informasiya mənbəyi həmin o elektron kütləvi informasiya vasitələri olaraq qalır. Və burada da yenə deyirəm ki, insanların inanıb-inanmamasından asılı olmayaraq, son nəticədə məcburdur o informasiya ilə, belə deyək ki, istiqamətlənsin həyatda. Çünki hələ Josef Goebbels, nasist təbliğ açısı deyirdi ki, bacardığın qədər yalan danış, təbliğatın əsası budur. Çünki son nəticədə nəyəsə inanacaqlar.
Tarım əlim, siz sizin gözləntiniz nədən ibarətdir?
Narazı təbəqələr var, idealist demokratlar, yəni binadan narazıdır və onların bir çoxu ömrü boyu müxalifətdə qalırlar, hətta hakimiyyətə gəlsələr. Bunlar referendumda bəribaşdan səslərin qaldırırlar, hələ düşən imkanda öz narazılıqlarını bildirirlər. Gənclikdə də var, yadınızdadır, Konstitusiya Məhkəməsində bu məsələyə baxılarkən bir qrup gənc piket keçirdi və mən iqtibas eləmək istəyirəm Azərbaycan Respublikası Prezident aparatının ictimai siyasi işlər şöbəsinin müdürü Əli Həsənov açıqlama verdi ki, demokratiyadır, hər kəsin etiraz eləmək imkanı var. Bu gənclər də etiraz elədilər. Son sözü xalq deyəcək, demokratiya odur ki, narazılar da fikrini ifadə eləsin. Mən də bir mətbuat işçisi olaraq cəmiyyətdə aşkarlığa, açıqlığa xidmət edən bir peşə sahibi kimi istəyirəm ki, bu narazılar öz fikrini sərbəst ortada qoysunlar və Azərbaycanda demokratiyanın
sizcə imkan olacaq mı narazıları özlərini ifadə etməyə?
Müsahibimiz müəyyən səbəbləri göstərdi. Mən əlavə eləmək istərdim ki, müxalifət daxili ziddiyyətlər özü müxalifətə mane olacaq, ortada olan imkanlardan da kifayət qədər bəhrələnməyəcəklər. Müxalifətin liderləri ki, bu qədər iddialı olublar həmişə və yenə də yeniləşmək istəmirlər, yenə də demokratik imkanlardan kifayət qədər bəhrələnmirlər. Bunu adam açıq aydın görür ki, ortada olan imkanlardan, yəni bunların nüfuzu olarsa, xalqa çağırış eləmək imkanları var. Bütün dünyada simsiz teleqraf deyilən bir şəbəkə var ki, müəyyən bir böhran yetişəndə pıçı-pıçı ilə deyirlər Nikolayın evini yıxdılar. Yəni bu imkanlar onların əlindən alınmayıb. Onlar hərəsi öz məhəlləsində balaca bir desə ki, bu Azərbaycanı fəlakət aparır bu dəyişikliklər. Ulan təsir imkanları olsa, təəssüf ki, həm özləri bir-birinə mane olurlar, yığışırlar bir yerə, qərar qəbul edirlər iqtidara qarşı mübarizədə, siyasi mübarizədə. Sonra baxıb görürsən özləri özlərinə mane olurlar. Bu da onlara çox mane olacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu və Xalq Qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu. Deməli, 2008-ci ildə Avropa Birliyi bir sıra postsovet ölkələrinə, o cümlədən də Azərbaycana, Şərq Tərəfdaşlığı adlı proqram təqdim elədi. Deməli, o proqramda həm demokratik, həm də iqtisadi islahatlara dəstək nəzərdə tutulur. Növbəti sualım sizə belədir. Sizcə Azərbaycan hakimiyyəti 2009-cu ildə demokratik, iqtisadi islahatlar apara biləcəkmi? Bax, bu baxımdan sizin gözləntiniz nədən ibarətdir, Əsnum bəy? İslahatlar olacaqmı?
Xeyr, islahatlar olmayacaqdır. Buna mane olan ümumiyyətlə iqtidarı idarə edənlərin təfəkkür tərzidir, onların məsələlərə yanaşma tərzidir. Məsələn, iyul ayında bəlli olanda ki, artıq böhran yaxınlaşır və dünyanı bürüyən bir iqtisadi fəlakət yaxınlaşır. Azərbaycan iqtidarının əlində çox gözəl imkan var idi ki, söhbət 2008-ci ilin iyul ayından gedir, Azərbaycanda deməli gömrük şəraitini bir qədər sadələşdirsin ki, bu monopoliyaların təsir dairəsini bir qədər heç olmazsa məhdudlaşdırsın və iqtisadi azadlıqlar üçün cüzi də olsa şərait yaratsın ki, qarşıdan gələn bu böhranda Azərbaycana dəyəcək, əhaliyə dəyəcək sosial zərbələri bir qədər yumşalsın, amma bu addım atılmadı.
Sizə yatmadılar.
Ona görə ki, burada şəxsi maraqdan irəli gəlir hər bir şey. Çünki bütün bu sahələr oliqarxlar arasında bölüşdürülübdür, birinci şəxs tərəfindən bölüşdürülübdür və onun öz marağı var. Onun öz marağı ondan ibarətdir ki, bütün sahələr hakimiyyətin 5-6 oligarxının nəzarətində olsun. Çünki digər qruplar o sahəyə müdaxilə edərsə və artıq konkret maliyyə gəlirləri əldə edərlərsə, bu gəlirləri sabah hakimiyyəti əldə etmək üçün müxtəlif siyasi proseslərə yönəldə bilərlər. Mənlə gəlir bundan. İkinci bir tərəfdən də ki, çox sadə burada fəlsəfə var. Böyük pullar qazanırlar da. Bütün bunların davranışı göstərir ki, bunlar ümumiyyətlə bunlarda maliyyə resurslarından doymaq hissi yoxdur, doymaq bir instinkti yoxdur, hələlik acdılar, hələ gedirlər zənginləşə-zənginləşə və bu baxımdan da Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Birliyi standartları sadi azadlıqlar dedikdə ilk növbədə liberallaşmanı nəzərdə tutur, açıq bazarın demək ki, yaranmasını nəzərdə tutur və dediyim kimi Azərbaycan hökuməti buna gedəsi deyil, demokratik islahatlar haqqında ümumiyyətlə heç danışmağına belə dəyməz. Yəni, burada imitasiya cəhdləri olacaqdır, amma mən sizə deyim ki, elə indi Aşpanın yanvar sessiyasında Ermənistana qarşı çox yüksək ehtimallara ciddi sanksiya tətbiq olunacaq və artıq Avropa məkanı, Avropa Birliyi, Avropa Birliyinə yaxın deyəkmi və yaxud onunla deyək ki, bir unison siyasət aparan ATƏT olsun, Avropa Şurası olsun, bunların münasibəti artıq getdikcə bu öhdəliklərə sərtləşməyə başlayacaq, yəni öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə. Bu da Amerikadakı sonuncu seçkilərdən sonra gələn bir məsələdir. Artıq dünya, deməli, bir multilateral qlobal siyasət dünyasına çevrilir və bizim məkanında aparıcı oyuncusuna Avropa Birliyi çevrilir. Burada artıq çox konkret oyun qaydaları müəyyənləşəcəkdir. Bu oyun qaydaları Azərbaycan hakimiyyətinə sərf eləməyəcəkdir, eləmir də və onlar da buna getməyəcəklər.
Onda nə olacaq?
Onda mənə elə gəlir ki, ilk növbədə Azərbaycana ciddi beynəlxalq təzyiqlər başlayacaq. Yəni indiyəcən görmədiyimiz, indiyəcən olmayan təzyiqlər. Aşpada deyək ki, səs vermə.
Məsələn, nə ola bilər?
Məsələn, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında səs vermə hüququnun əlindən alınması və yaxud Avropa Şurası Parlament Assambleyasından xaric olunması. Bilirsiniz, Azərbaycanla bağlı çox ciddi iqtisadi sanksiyalar tətbiq oluna bilər, maliyyə sanksiyaları tətbiq oluna bilər, çünki Azərbaycan iqtisadiyyatının böyük bir hissəsi gizli iqtisadiyyatdır, kriminal iqtisadiyyatdır və Azərbaycan oliqarxları dünyanın mümkün olan və olmayan bütün kriminal bizneslərində iştirak edirlər.
Məsələn, nə kimi?
Məsələn, narkotrafik. Bu Azərbaycandan keçir. Narkotrafik. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti buna şərait yaratmasaydı, narkotrafik Azərbaycandan keçə bilməzdi. Və güman eləmək ki, dünyanın güclərinin bu barədə məlumatı yoxdur, bu mənimlə gəlir sadə löflü yollardır. Və yaxud da ki, çirkli pulların yuyulması prosesi, və yaxud da ki, böyük mənimsəmələr, mən hələ Kajin işini demirəm, o hələ qalıb havada asılı şəkildə. Yəni, bu istiqamətdə də, hətta kimlərinsə maliyyə hesablarının, bank hesablarının dondurulmasına qədər məsələ çıxa bilər. Azərbaycan hakimiyyəti öz bugünkü mövqeyindən çəkilməsə. Bugünkü mövqe dağıdıcı mövqedir, bugünkü mövqe dalana aparan mövqedir və bugünkü mövqe çox uzağı demirəm, sabahı görməmək mövqeyidir.
Aydındır. Tahir müəllim, sizcə demokratik iqtisadi islahatlar nəhayət bu il ola bilərmi?
Belə bir misal var, deyir, gülən göz aş gətirər, ağlayan göz yaş gətirər. Mən təbiətcə nikbinəm. Həyatın məntiqi, inkişafın məntiqi, qoşulduğumuz dünya proseslərin məntiqi deyilir ki, onu göstərir ki, dünya qabağa gedirsə biz də gedirik, getməliyik. Dünya hardasa dayanırsa, durursa, böhrana düşər olursa, biz də bundan kənarda qala bilmərik. Amma Azərbaycanın kiçik ölkə olmağı, yəni yığca mı kompakt deyirlər, idarə eləmək baxımından, proseslərə təsir göstərmək baxımından kiçik bir ölkə olmağı və güclü iqtisadi resursları olmağı bu böhran prosesindən kənarda qalmağımıza əsas verir və kifayət qədər inandığımız iqtisadçılar deyir ki, Azərbaycanı hələ böhran o qədər ağuşuna ala bilmir və əgər Azərbaycan iqtidarı cəmiyyətin digər sosial təbəqələri ilə, xüsusən iqtisadi sferadakı həll edici insanlarla, mütəxəssislərlə əl bir olarsa, xalqımızı bu böhrandan qorumaq mümkündür. Burada iki məsələ var. Bu xalqı, demokratik dairələri daha çox qayğılandırır. Bir ölkədə korrupsiyanın mövcudluğu, bu etiraf olunur, var. Əgər korrupsiya ziyankar təsirin göstərərsə, bu böhran bəli, xalqın ziyanına işləyəcək. Bir də sosial ədaləti təmin eləmək çox çətin məsələdir. Bu təkcə iqtidarın işi deyil, həm də cəmiyyətin özünün də o sosial ədaləti cəmiyyətdən tələb eləyib qoparmaq iqtidarında olmasındadır. Yəni, xalq da bir iqtidarda tələb eləmək iqtidarında olmalıdır. İqtidarda cavablandırma iqtidarında olmalıdır. Mən elə gəlir ki, proseslər Azərbaycanda dünyadakı qədər dəhşətli olmayacaq. Azərbaycan dünyanın transnasional şirkətləri qədər, hələ neft də bu qədər işə düşüb, büdcə yaradıb özünə, milli gəlir, məcmu ictimai məhsul yaradıb. Mən nikbinəm, Azərbaycan bu proseslərdən rahat çıxacaq. Bir də Sovet dövründən belə bir ifadə var. Biz dözümlü xalqıq. Xalqın özü də çətinliyə dözü, müharibə şəraitidir. Görürsünüz, ən çətin şəraitdə də umacağı azdır. Necə deyərlər, kəməri daim biz dünyadakı demokratik, inkişaf eləmiş ölkələrdəki qədər ərköyün deyilik. Əgər kəməri çəkiriksə, heç çox vaxt iqtidara da minnət qoymuruq, cəmiyyətə də minnət qoymuruq. Bu da hər halda bizim xeyrimiz olacaq.
Növbəti sualım sizə belədir. Təqribən bir neçə həftədən sonra, daha dəqiq desək, yanvarın 20-sində ABŞ-da yeni administrasiya fəaliyyətə başlamalıdır. Yeni prezident Barack Obama fəaliyyətə başlamalıdır. Sizcə yeni hakimiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinin əməkdaşlığından nə gözləyirsiniz? Yəni, uğurlu münasibətlər qurula biləcəkmi? Yoxsa Rəsul bəy sizə işləyir?
Hər halda respublikaçı Bush iqtidarından olan münasibətləri qurmaq mümkün olsa belə çox çətin olacaqdır. Bunun bir neçə səbəbi var. Birinci səbəb odur ki, bilirsiniz ki, respublikaçılar vasitəsilə, respublikaçılarla əlaqələri, münasibətləri Azərbaycan hakimiyyəti daha çox transmilli neft şirkətləri vasitəsindən qurmuşdu. Çünki burada həmin o şirkətlər respublikaçıların maraqlarını təqdim edən, müəyyənləşdirən və yaxud da ki, belə deyək, təmsil edən şirkətləridir və digər bir tərəfdən respublikaçı iqtidarı ümumiyyətlə daimi olaraq öz təbiətinə görə demokratik dəyərlərə, islahatlara xüsusi diqqət çəkən iqtidar olmayıbdır. Bu ənənəvidir artıq. Biz neçə respublikaçı iqtidara dönüb baxsaq, eyni tendensiyanı görərik. Demokratlarda məsələ bir qədər fərqlidir. Demokratlar daha çox demokratik ümumbəşəri dəyərləri qabardırlar hakimiyyətdə olduqları halda. Üçüncü bir tərəfdən Azərbaycan hakimiyyəti məhz həmin demokratlara qarşı bir sıra vaxtilə düşünülməmiş addımlar atıbdır ki, bu da münasibətlərin qurulmasına çox ciddi xələl gətirəcəkdir və məndə olan məlumata görə indiyəcən də bütün bu yönümdə olmuş cəhdlər boşa çıxıbdır və məhz bu səbəbdən də Azərbaycan hakimiyyəti birdən qəfil bu referendum məsələsini ortaya atdı ki, ölkənin bütün siyasi, ictimai məkanını, informasiya məkanını bir qədər də qapasın və bununla da öz ömrünü uzatmış olsun. Amma münasibətlərin qurulması mənasında mən pesimistim. Mən güman eləmirəm ki, Azərbaycanla demokratik, demokratlar administrasiyasının münasibəti alınacaqdır.
Qısaca deyərdiniz, əgər münasibətlər isti olmayacaqsa, bunun Azərbaycana nə kimi təsir ola bilər?
Bunun Azərbaycana neqativ təsir olacaq yalnız ona görə ki, Amerika dövləti güclü dövlətdir. O, Azərbaycana həm daxili, həm xarici təsir vasitələrinə malik olan dövlətdir. Ölkənin daxilində demokratik proseslərə dəstək verməklə, yəni vətəndaş cəmiyyətinin müxalifəti canlandırmaqla ölkənin daxilindəki proseslərdə iqtidara ciddi problemlər yarada bilərlər. Bax, bu istiqamətdə gedə bilər.
Fərman mənim sizin gözləntiniz.
Mən elə gəlir ki, Amerikada bu hakimiyyət dəyişikliyi daha çox Amerikanın daxilində bir yenidən qurma, daxilində bir əsaslı təmirlə nəticələnəcək. Amerikanın xarici siyasətinin
orada yeni dövrün
prioritetləri müəyyən olub, bir çox strategiyidir. Mən demirəm, xırda para xarici siyasət istiqamətlərində dəyişikliklər olacaq. İraq müharibəsinə yeni Amerika iqtidarının münasibəti nə olacaq? Azərbaycan elə bir geosiyasi nöqtədədir ki, bu Amerikanın strateji marağıdır. Yəni siyasətinin, xarici siyasətinin strateji istiqamətidir. Burada ciddi dəyişiklik olmayacaq. Ona görə Azərbaycan iqtidarında bu münasibətləri qoruyub saxlamaq və artırmaq çox qayğılandırmayacaq. Yəni qayğılanacaq. Yeni hakimiyyət gəlib, yəni bir çətinlik yaranmayacaq. Sadəcə olaraq yeni personalar görünəcəkdir Azərbaycanın siyasi mənzərəsində. Danışıqlar gedəcək. Bir çox sahələrdə varislik qorunub saxlanacaq. Və Amerika özü demokratiya doğru ciddi bir addım atırsa, bu Azərbaycandan da tələb olunacaq və bu istiqamətlərdə yeniliklər görünəcək və Azərbaycan iqtidarı da öz demokratik imicin qorunmaq, öz yolunu qorunmaq üçün yeni istiqamətlərdə əməkdaşlığı davam elətdirəcək.
Əlisun bəy, əlavəniz varsa, yekunlu qısa sonra Tahir müəllim də bildirər.
Yox, qısaca əlavəm ondan ibarətdir ki, bizi çox ciddiyyətli və çətin bir il gözləyir, amma güman edirəm ki, bu il hardasa ictimai münasibətlərin müəyyənləşməsində bir həlledici il olacaq, çünki qarşıdan gələn 2010-cu il parlament seçkiləri ili Azərbaycan siyasəti üçün çox vacib ildir.
Əlavəniz var.
Mən də bundan şərikəm. Astroloqların məntiqinə tapınsaq, onlar da bu ilin zəhmətli bir il, gərgin bir il olacağını gözləyirlər. Bütün sahələrdə Azərbaycanın hər bir vətəndaşı, hər bir şüurlu vətəndaşı, müstəqillik deyilən anlayışı qavrayan hər bir şəxs iki qat, üç qat səylə bu ilin qarşıya çıxan məsələlərin həll eləməlidir. Uğurlar genişləndirilməlidir, nöqsanlar aradan qaldırılmalıdır və bütövlükdə Azərbaycanda ictimai şuurun yüksəlməsi üçün yeni tipli bir maarifçilik işi aparılmalıdır. Bu da daha çox demokratik cəhbənin, ziyalı cəhbəsinin boynuna düşür. Əgər narazısansa, əgər xalqın ictimai şuurunu aşağı hesab edirsənsə, cəmiyyəti sındırılmış hesab edirsənsə, buyur, bu cəmiyyəti dikəd qaldır, gələcəyə hazırla. O biri tərəfdən də bayaq islahatlar söhbəti oldu. Mən də o fikirdə deyiləm ki, Azərbaycanda islahatlar getmir. Gedir islahatlar. Dünyaya inteqrasiya oluruqsa siyasi, iqtisadi, humanitar istiqamətlərdə islah olunmamış Azərbaycanla bu əlaqələr qurulmazdı, bu inteqrasiyalar olunmazdı. Görünür, biz daha artığını istəyirik, daha çoxunu istəyirik keyfiyyətcə. Biz totalitar cəmiyyətdən çıxmış bir Azərbaycanıq. Üstəlik bir Azərbaycana imperialist maraqlar, imperialist iştahlar da gəlibdi ki, bunlar xalqımızın xeyrinə deyil. Bizim o daxili maarifçiliyin, yeni tipli maarifçiliyin bir istiqaməti də Azərbaycanı təhdid edən o imperializmə qarşı dayanmaqdır, xalqı ayıq-sayıq saxlamaqdır. Bütün bunlar baxımından il çox gərgin olacaq, il çox qayğılı olacaqdır. Həm də inanıram ki, sevinç də olacaq.
Təşəkkür edirəm mən sizə.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Sağ olun.
Çox sağ olun.
İndi isə yenicə qədəm qoyduğunuz 2009-cu ilə aid gözləntiləri bir daha qısaca yada salaq.
Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı ümumxalq referendumunun keçiriləcəyi gözlənilir. Avropa Birliyinin Azərbaycanda daxil olmaqla 6 postsovet respublikasına təqdim elədiyi şərq tərəfdaşlığı proqramı ilə bağlı beynəlxalq samitin keçiriləcəyi gözlənilir. Bundan başqa 2009-cu ildə Azərbaycanda bələdiyyələrə seçkilər keçirilməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə studiyamızın qonaqları Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəslan Orucu və Xalq qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların varaqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. O da aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına gidib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Yeni il gecəsi Bakı restoranları Avropadakılar qədər bahadır, amma paytaxtın mərkəzindəki restoranların heç birində boş yer tapmaq mümkün deyil. Bakının məşhur restoranlarından dedilər ki, yanvarın 13-də qeyd olunan köhnə yeni il daxil olmaqla bütün günlər üçün boş yerləri yoxdur. Ermənistanda bayram həm də qayğıya çevrilib.
O vaxt deyirdilər ki, borcumu verim yeni ilə qalmasın. İndi bayrama görə borca düşürlər.
Yeni ilə sevinclə qarşılayırıq, amma bir neçə gündən sonra düşürük depressiyaya. Gürcüstanda həmişəki bayram əhvalı yoxdur.
Sadamıq saxlayın. Tarısdan toyu qədər xəb çoxu bayıq.
Mişanın müharibəsi hər şeyi alıb apardı.
Xibər qaşıməşi. Sastı buruşu.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Yeni 2009-cu il şərq təqviminə görə öküz il idi. Bir-birinizi təbrik edəndə öküz qüvvəli, öküz güclü olasan, ayağını yeri öküz kimi bərk dayayasan deyə bilərsiniz. Amma öküzün də bu qlobal böhrana qarşı bərk dayanacağı inandırıcı deyil. İqtisadçılar Azərbaycanda da, Ermənistanda da qlobal maliyyə böhranının 2009-cu ildə xüsusilə hiss olunacağını deyirlər. 2008-ci ili dünyanın ən varlı ölkələri ən pis göstəricilərlə başa vurdular. Birləşmiş Ştatlar və Yaponiya birjalarında qiymətlər keçən ilə müqayisədə 2 dəfə aşağı oldu. Neft 2 dəfədən də çox ucuzlaşdı. Yayda 147 dollar olan neft indi 47 dollarda deyil. Azərbaycanın 2009-cu il büdcəsində neftin qiyməti $70 nəzərdə tutulub. Astroloqlar da nikbin deyil, ölkə zilinin adətən qarşı durmalarla yadda qaldığını deyirlər. Amma bütün bunların bayramı əlbəttə dəxli yoxdur. Məhərrəmli ayı olsa belə Azərbaycanda da yeni ili bayram edirlər və Azərbaycanda da restorana qərbdəki qədər pul xərcləyirlər. Həmkarım Aygün Muradxanlı bayramda Bakı restoranlarının işindən danışır. Reportajı dinləyək. Happy New Year! Yaxınlaşan yeni ilin ayaq səsləri artıq bir neçə gündür Bakının restoranlarında eşidilməkdədir. Çalçağır, əyləncə səsləri restoranları başına götürüb. Qiymətlər isə restoranların çılçıraqları kimi alışıb yanmaqdadır. Paytaxtın mərkəzindəki restoranların heç birində boş yer tapmaq mümkün deyil. Yeni təqvim ilini təntənəllə qarşılamağın həvəskarları artıq dekabrın ilk günlərindən restoranlarda yer sifariş veriblər. Bakının məşhur restoranlarından dedilər ki, yanvarın 13-də qeyd olunan köhnə yeni il daxil olmaqla bütün günlər üçün boş yerləri yoxdur. Qiymətlərə gəldikdə restoran təmsilçiləri etiraf eləyir ki, Məhərrəm ayı başladığına görə Azadlıq meydanında yeni il şənliyinin təxirə salınması restoran biznesinə müsbət təsir göstərib. Restoranlarda xidmətlər kimi qiymətlər də müxtəlifdir. Məsələn, ən bahalı restoranlara yalnız girişin qiyməti dekabrın 31-də 200 manat olacaq. Bura yalnız şou proqram və limitsiz içkilərin qiyməti daxildir. Azərbaycanın tanınan müğənniləri isə demək olar bütün restoranlarda oxuyacaqlar. Ancaq nisbətən ucuz qiymətləri dəyərləmək olar. Məsələn, paytaxtın barlarında yeni ili 100 manata qarşılamaq mümkündür. Bu qiymətdə çeşidli içkilərlə yanaşı, soyuq qəlyanatlar da yemək olar. Şəhərin kənarında daha çox ailələrin istirahət etdiyi restoranları isə giriş 50 manatdan başlayır, uşaqlar nəzərə alınmaqla. Bakı sakinləri isə deyir ki, belə bahalı qiymətlər kiçik bir qrupun cibinə uyğundur.
Yeni ili harada keçirdəcəksiniz?
Öz evimdə.
Bəs nə cəb dostlarınızla yığışmırsınız, bir restoranlara filanlara getmirsiniz?
Fikrimizdə var.
Təxminən nə qədər pul ayırmışsınız bunun üçün?
50 man. Bankda işləyirik, bir yerdə keçirəcək.
Amma ümumiyyətlə belə bir restoranlara filanlara getməyə fikirləşirsiniz?
Restoranlara yox, hələ o qədər maddi durumumuza ona imkan verir.
O ki də, kim diskotekada, imkan daxilində, kimin imkanı yoxdursa, çıxır sadəcə olaraq şəhərə çıxır.
Qiymətlərdən xəbəriniz var?
Burki qiymətlər iki dəfə paqlaşıb.
Yeni ilə harbi keçirdəcək siz necə idi? Restoranlara cəmaat yürüsür, gedir.
Evimizdə, ailəmizdən birlikdə.
Sizcə qiymətlər belə bahadır. Sizcə süni qiymət artımıdır, yoxsa doğrudan həmin o istirahətlərin o qədər qiyməti var?
Yəqin ki, onu qazanırlar xəstəyirlər. Biləsi var ki, və xüsusən bayramı fikirləşir ki, necə eləyim? Heç bir yolka bəzəməyə də imkanı yox. Eləsi də var ki, bir gecəsən 1000 manat verir.
Yeni ildir bizim evdə xırdalandı, qaz yoxdur. Qaz linyasını çəkiblər, deyir ki, 300 manat ver, mən smart kart qoyum sənə. Mən 126 manat veteran pensiyası alan, Qarabağ veteran. Mən ona 300 manat necə verim? Yeni il boş şeydir. Yeni il nə deyim, heç nə.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov media açıqlamasında Azərbaycanın restoran şəbəkəsində qiymət sıçrayışının heç də iqtisadi səbəblərdən asılı olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə bu, rəsmi şəxslərin himayə etdiyi bir neçə şəxsin restoran şəbəkəsini insara alması ilə bağlıdır. Bu fikri iqtisadçı Rövşən Ağayev də bölüşür. İqtisadçı deyir ki, iqtisadi qanunlara görə bazardakı qiymətləri gəlirlər diktə etməlidir. Azərbaycanda isə durum kökündən fərqlidir.
Azərbaycanda ictimai yaşayış xidmətlərinin, restoran xidmətlərinin qiyməti kifayət qədər bahadır. Və hətta müxtəlif Avropa ölkələrindən də misallar gətirilir ki, bizdə istifadəçi olan qiymətlər Şərqi Avropa ölkələrindən bahadır. Dünyada qiymətin azalması fonundakı bizdə qiymətlər enmir, baha qalır və hətta indiki situasiyada bu bayram ərzində bir qədər artır, daha çox bir qədər qıcıq yaradır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə deyirlər ki, Nazirliyin Anti-İnhisar Departamenti bayram günlərində bazarda qiymətlərin süni artımının qarşısının alınması üçün tədbirlər görməkdədir. Əsas diqqət sahibkarların ərzaq məhsullarının qiymətini süni artırmalarının qarşısının alınmasına yönəldilib. Nazirlikdən deyirlər ki, bu, bütün hallarda restoran şəbəkəsində xidmətlərin qiymətinin artmasına təsir eləyən ciddi faktordur. Bu məqsədlə Nazirlik bayram günlərində daxil olmaqla reydlər keçirəcək. Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Qafqaz qovşağı davam edir. Ermənistanda da bayram əhvalı var. Baxmayaraq ki, orada da qiymətlər keçən ilə müqayisədə az qala iki dəfə qalxıb. Amma bayramın indi qayğıya çevrildiyini də etiraf edirlər. Bayram süfrəsi orta aylıq əmək haqqından iki dəfə baha başa gəlir. Təkcə bayrama $500 xərcləyirlər. Ermənistanın Asmik Simbatyan danışır ki, ermənilər də bir-biri ilə ayaqlaşmaq, bayram süfrəsi açmaq, hədiyə məsələsini həll eləmək üçün əlləşib vuruşmalı olur, amma bayramdan sonra depressiya içində dolaşırlar. Simbatyanın reportajı ilə sizi Durna Səfərli tanış edir, kiçik elandan sonra. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Yeni il gecəsindən bir neçə gün keçir. Ermənistanda bayram əhval ruhiyyəsi var. İrəvandakı Respublika meydanında 27 metrlik yolka bəzədilib. Deyirlər ki, bu il MDB ölkələr arasında ən hündür yolka İrəvanda qurulub. Bugünlər Ermənistanda da hamı bir-birinə qonaq olur. Hədiyə verib, hədiyə alır. Bir-birinin süfrəsindən dadırlar. Qapılar da süfrələr kimi açıqdır. Ermənistanda yanvarın 13-nə qədər, yəni köhnə yeni il bayramına qədər nə süfrəni yığırlar, nə də yolkanı yığışdırırlar. Yeni il ermənilərin ən sevimli bayramlarındandır. Bu bayramı həmişə ailəvi şəkildə qeyd ediblər. 19-cu əsrin sonlarından bu yana belə olub. Bunu etnograf Samvel Mkrtçyan deyir.
Yeni il bayramı Ermənistanda 18-ci əsrin sonundan qeyd olunur. 19-cu əsrin sonundan bu yana yeni il bayramını Ermənistanda bütün bayramlardan yaxşı keçirirlər. Bunu həm etnografik, həm də sosioloji araşdırmalar göstərir. Ermənistanın hər yerində belədir.
Ermənistanda yeni ili qarşılamağa uzun müddət hazırlaşırlar. Bayram xörəklərinin hazırlanması xüsusi xərc və vaxt aparır. Adətən yeni il bayramı ilə milad bayramı eyni vaxta düşəndə süfrəyə pəhriz yeməkləri qoyulur. Yəni bayram qaydalarına uyğun olaraq qeyri-ət yeməkləri hazırlanırdı. Amma indi bayram süfrələri daha bol, daha təmtəraqlıdır. Etnograf əvvəllər belə olmadığını deyir.
İndi təmtəraq rəqabət pəhriz yeməklərini unutturub. Keçmişdə belə lovğalıq, nümayişkaranə rəqabət yox idi. Sadə süfrə açılırdı.
Keçmişdə yeni il süfrəsində ət yeməkləri olmasa da, indi belə yeməklər masanın lap ortasına qoyulur və bayram süfrəsinin bəzəyi hesab olunur. İrəvan sakinləri deyirlər ki, elə belə də olmalıdır. Yeni il süfrəsində mütləq donuz budu olmalıdır. Ermənilərin adəti budu, təmtəraqlı, açıq süfrə.
Donuz əti mütləq olmalıdır, bir də araq.
Müxtəlif salatlar olmalıdır. Biz bayramda mütləq küftə, bir də dolma bişiririk. Blinçik eləyirik. Salat olmalıdır. Paytax salatı məncə ermənilərin ən sevimli salatıdır. Çalışırıq ki, həmişə fərqli süfrə açaq, amma həmişə eyni süfrə, eyni yeməklər olur. Biz yeni ili çox təmtəraqla keçiririk. Buna əslində heç gərək yoxdur, amma loğalıqdan belə eləyirik. Özü də hamı bilir ki, hər kəsin süfrəsində eyni yemək olur. Mütləq donuz budu bişirirlər. Niyə? Ermənistanda həmişə bayram qabağı bayramdan bir neçə gün sonra da qiymətlər qalxır. Bu il qiymətlərin qalxmasını həm də qlobal maliyyə böhranına izah edirlər.
Hə, qiymətlər qalxıb, ət çox bahadır. Keçən il donuz budunu 2000 drama aldıq. Bu il 3000-3500-ə verirlər.
Bu il qiymətlər çox yüksəkdir. Düzdür, bəzən endirim eləyən olur, amma yenə də keçən ilə müqayisədə bahalıqdır. Keçən il kişmişi 600 drama satırdılar, indi 1000, 1400 drama verirlər. Mən kişmişi deyirəm, amma hər şey belədir.
Tam iş nə olsun? Şat tanga. Ara çürünə gəl, hündü havəri.
Keçən il domuz əti bişirmişdik, hind quşu da. Amma bu il yalnız domuz əti bişirdik. Bu da böhranın nəticəsi. Bu il bayram süfrəsi hər ailəyə təxminən 1500-200 min drama, yəni 5-700 dollara başa gəlib.
Yəni, adi süfrə üçün 150-200 min dram lazımdır. 150 min dram məncə bəs eləyir. İçki, şirniyyat almalıyıq da. Axı, yeni il dostların, qohumların bayramıdır. Amma hədiyələr bura daxil deyil.
Həm yaxşı süfrə açmaq, həm qonaq olmaq, həm də hədiyə almaq arzusu çox adam borca salır. Məsələn, bir İrəvan sakini belə deyir. Bir neçə günə bütün pullarımı xərclədim. Axı, bunun sonrası da var. Yeni ili sevinclə qarşılayırıq, amma bir neçə gündən sonra düşürük depresiyaya. Əvvəllər yeni il bayramı qayğılar unudulurdu. Bayramın tamam başqa dadı vardı. Bayramı həm də sadə keçirirdilər. Əksinə, yeni ilə borc qoymamaq adətidir. Bunu da etnograf Samvel Mıkırçan deyir.
Bu, qayğı bayramı deyil. Bu gün təəssüf ki, bayram qayğı deməkdir. O vaxt deyirlər ki, borcumu verim yeni ilə qalmasın. İndi bayrama görə borca düşürlər. O vaxt bayram sadə qeyd olunurdu, amma mənalı keçirilirdi.
Psixoloq Sofi Manukyan da deyir ki, indi cəmaat bayramın mənasını anlaya bilmir, çünki çox adam stres altında olur. Çalışırlar ki, hər şey alınsın, əllərindən gələni eləyirlər. Sonra da anlayırlar ki, əsas anı hiss eləmədən keçirib. Onda adamlarda bir boşluq hissi yaranır, çünki başa düşür ki, bayram eləməyib, bayramın dalınca qaçıb. Əsas odur ki, bayramı bayram kimi qeyd edəsən. Süfrən təmtəraqlı olmasa da bayram hissin olsun. Olsun ki, yeni ilin bütün günlərini şən mənalı keçirəsən.
Bu, Ermənistandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Azərbaycan və Ermənistandan fərqli olaraq Gürcüstanda elə bayram əhvalı yoxdur. Yenə də səbəb Rusiya ilə Gürcüstanın avqust münaqişəsidir. Kimi dindirirsən, Mişanın müharibəsi bizi taladı, deyir. Azərbaycan ilə Ermənistanla müqayisədə Gürcüstanda ərzaq bir qədər ucuzdur, amma yenə də alan yoxdur. Tiflisdəki həmkarımız Eka Kvenashvili Gürcülərin bayram əhvalını öyrənmək üçün Tiflisin mərkəzi bazarında, Bazal bazarı deyilən yerdə olub. Kəvənəşvilinin reportajı ilə sizi Şəhva Sultanova tanış edir.
Bu, vağzal bazarında satılan oyuncaq öküzün səsidir. Vağzal yaxınlığındakı yarmarkada yüzlərlə belə oyuncaq satılır. Çünki yeni 2009-cu il öküz ilidir. Tez-tez eşidilən bir də fişəng səsidir.
Zikauri başqarlı biz xıma. İsini ori, samida, otxı lari tıxırız.
Fişənglərin qiyməti 2-3 laridir. 2 dollardan çox. NATO, Naçkebiya, Martvilidəndir. Tiflisdəki vağzal bazarında cicilaki satır. Cicilaki ağac unqarından hazırlanır. Gürcülərin ənənəvi bayram bəzəyi əşyasıdır. NATO cicilaki ilə yanaşı fındıq budaqları bıçaq satır. Balaca budaqları 1 lariyə satır, böyükləri biraz bahadır. Bu 3 laridir. Böyüyü 4 lari.
Tam öqrula taxal dilsat qoyulur.
Naçkeviya hamını Mingrel dilində təbrik edir.
Qaqqama qaxalsanız. Konfet biz qampadoli kalbatoni xasiyyətə verəriz.
Konfet satan bu qadının əslində heç yeni ilə əhvalı yoxdur. Deyir, bayram gəlib çıxsa da alver yoxdur. Sonra da bizlərə konfetləri hardan aldığını danışır. Əməlli başlı inqilabdır. Konfet inqilabı.
Bas qoyursunuz. Namduli revolusiya. Konfetə biz.
Mişka 8 laridir. Eyni adlı konfeti 12 lariyə, 22 lariyə satırıq. Çünki Tbilisi də istisal olanı var, Ukraynadan olan var. Bu il şirniyyatların qiyməti qalxıb. Qiymətlər azı bir lariyə qalxıb, yeni ilə görə belədir. Satıcı da yazıq olub, alıcı da. Bəs siz özünüzə yeni il üçün şirniyyat almışsınız?
Diyar pelçər mi idi?
Hələ içini almamışam.
Qaq siya isə?
Siyahınız var?
Art siya aramaq.
Siyahı nə gəzir?
Ay, rəsi xeybət, oğur qoymur. Bən rəsi verik edib.
Nə ala bilərsiniz, nə imkanınız yoxdur?
Albat bəxs verəm, pəls. Baba bir defa minimal olur.
Yəqin çox şeyə, bayramda da pul xərcləmək istəmirəm, qənaət eləməliyəm.
Yəni ekonomiya uğruna çoxdur ya xərcəz.
Nigozi Rəcidən, təqsimət ilarib qitxulubdur.
Piştaxtalardan birində belə yazılıb, qoz 16 laridir, az qala 10 dolar, necə də baxa. Amma belə deyən kimi etiraz elədilər, biraz qabağa get, 22 lar istəyəcəklər.
Ərək,
xalç, polis, sərtot ərək edib, ərək polis, sərtot.
Cəmatdə indi heç pul yoxdur, yazıq-yazıq gəzirlər, bir şeydən 1 kilogram belə ala bilmirlər.
Dədə çayə bulu, dədiyiz, xalqı da, ərtkilə səlqi dolarız, ərək polis.
Qalbıda Ninos xilşi siyah ucuyuruz.
Nino adlı bir qadın əlində siyahı ilə dolaşır.
Biz qidvas müvaxir xəfsdə risas verir.
Nə alırsınız, nə tapırsınız?
Bin dəməqrə verir qidvalı.
O qədər şey lazımdır ki, amma hər şey almaq mümkün deyil.
Giyə Kaxidze.
Giyə Kaxidze yolka və yolka oyuncaqlarını satmaqla məşğuldur. Bu il Gürcüstanda balaca bir süni yolkanın qiyməti 15 laridir. Biraz keyfiyyətlisi 20 lari. Böyük yolkaların qiyməti 100 lariyə çatır, yəni 60-70 dollara. Yolka oyuncaqlarının isə qəşəngləri 2 laridir.
Tito Ori lari xirs.
20 lari nədir? Bu yeni il heç yeni ilə bənzəmir.
Satıcı Gila belə deyir. Tələsik düzəldilən piştaxtaların arasında çiçək dizə çıxır. Hər tərəfdən cəmadın bazar mahnıları adlandırdığı musiqilərin səsi gəlir.
Musiqis hangi bir ismiz? Gela Xvitidze, romelic Ukrainul şokoladebs qida.
Ukrayna şokoladını salan Gela Xvitidze biraz yanında oturmağı, alverə necə getdiyini gözümüzlə görməyi təklif elədi.
Yəni tualet naxalt risqidva saxırxəbs xalxı yox.
Bu konfetlər hardandır?
Ukraynız.
Ukraynadan.
Neçəyədir?
Otelər.
5 lari.
Şokoladı 5 lariyə sata bilmirsiniz?
İnanmırsansa yarım saat dayan, burada özün görəcəksən.
Daldəkit. 33 orma adamın məyqida tito kilo şokoladı.
Dayandıq. 20 dəqiqə iki nəfər hərəsi 1 kilogram şokolad aldı. Gela deyir ki,
Gela amismizə səsəxsiniz.
Xas, pul yapılsa zaraltırsa xilis.
Hökumət cəmatı heç qəpik də vermir. Ona görə heç nə ala bilmirlər.
Ola müdvarik edə, var
axı. Çurçxala orlarına xivar yığırız. Çiri samilari.
Çurçxala, gürcü sucuğu 2 lari yarımdır. Quru meyvələr 3 lari. Satıcılar hisli vedrədə ocağa qalıb, əllərini qızdırıb, mallarını reklam edirlər.
Biraz aset reklama su qətəbən. İndi uri satıviz qarışı.
Gürcüstanda bayram süfrəsini Sevisiz təsəvvür eləmək olmaz, amma satıcılar şikayət edirlər ki, ət nə qədər ucuz olsa da alan yoxdur.
Xalxı xorçmayın tvərqi dolubs.
Aralis pasəviyam ində uğrəmi satır.
Bu il hind quşunun qiyməti çox düşüb, 35-40 lar idi, amma alan yoxdur, çox azdır.
Aliyən dəbəli pasiyə qalaq. Oğuz da xutma deyormuz, orma çəkik.
Coşqaların qiyməti minimum 120 lar idi, yəni təxminən 70 dolar.
Caliyən çota, arıq idi, babəvrək, caliyən çota.
2 aylıq coşqanı 100-130 lariyə satırıq. Südəmərdir, beləsini az adam yiyir.
Çoşqala biz qapıdılıq açıq itxəbi, trogori, o misi ocaqı sağa xatlısıya.
Biz sucuq satana yaxınlaşırıq. Onun özünün yeni il sahası nə yerdədir, evə nə alıb?
Rasmiyyətanda saxlı.
Sadamıq saxlı, oğlu. Dvarız dəvdə, uyqədə yaxın, çoru bay.
Belə hökumət olan yerdə siyahı necə olacaq? Mənim evim var ki, evə də nə sağlam. Sarayım vardı, atmalı oldum. İndi bir mehmanxanada daxma kimi yerdə qalırım.
Xibər qaşıməşi, saslı broşi.
Tskinvalidən dəvnili yağbıçında, romanist birlişi qaxır.
Bu satıcı Tskinvalidən qaçqın imiş. İndi bazarda Kakitidən gətirdiyi çürçkeliləri, sucuqları satır. Niyə belə ümitsizsiz? Nə də olsa bayramda axı deyə soruşdum.
Uymudud, mayın çaxalit əliyə.
Mişanın müharibəsi hər şeyi alıb apardı.
Basuxobən, Mişa sonma çayıq qoyulapər.
Hamı belə cavab verir. Mişanın müharibəsi hər şeyi alıb apardı. Vaxtal bazarında Acaralıda bir neçə kvartal o tərəfdəki dəbdəbəli mağazada 30% endirim elan olunub. Vitrinlərdə iri əflərlə yeni il sürprizləri yazılıb. Bu mağazalarda başqa musiqi səslənir.
Qrafsda Poluske Nasi Arurevs.
Amma Gürcüstanda yeni ilin necə qarşılandığını məhz vağzal bazarında hiss eləmək olar.
Kevanişuli, Radio Tavisu Pleba, Tbilisi.
Bu Tiflis'ten Eka Kivenaşvili'nin reportajıydı. 436-77-41
Azadlık Radyosu'nda Kaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti. Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948